Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Барак Обама и во наредните 4 години ќе биде претседател на Соединетите Американски држави. Во Брисел средба на премиерите на Србија и на Косово Дачич и Тачи. Опозицијата обвини дека во Ресен се доселуваат македонци од Мала Преспа за да гласаат за владеачките партии. Најправин за времето денеска и неколку вести. Ќе биде променливо облачно и студено, со повремени врнежи од дожд, а на планините со повремен снег. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Температурата ќе се движи од 4 до 14, во Скопје до 11 степени. Американските медиуми соопштија дека претседателот Барак Обама го добил вториот 4-годишен мандат, победувајќи го својот ривал од републиканската партија Мит Ромни на вчерашните избори во Соединетите држави. Според првичните информации и излезните анкети, тој освоил 290 електорски гласови, а за победа му беа потребни 270. Дописникот на гласот на Америка од Чикаго, Ифтикар Хусаин, јави дека на плоштадот Меккормик веќе се прославува победата на Обама.
In many parts of Chicago, the people and mostly the young people are out here.
Во многу делови на Чикаго народот, повеќето млади луѓе се на улиците. За нив изгледа се е завршено и Обама е повторно избран за председател. Инаку предходно беше јавено дека Обама постигнал клучни победи во неколку така наречени неопределени држави кои би можеле да превагнат во негова полза. Според првичните информации, Обама победил во Ајова, Мичиген, Њу Хемшир, Пенсилванија и Висконсин, а освоил повеќе електорски гласови и во Калифорнија, Орегон и Вашингтон, како и во државата на неговото детство Хаваи. Проекциите покажуваат дека Ромни победил во Северна Каролина, Тексас, Аризона, Луизијана и Джорджија. Според овие информации се предвидува дека републиканската партија ќе ја задржи контролата во представничкиот дом, додека демократската партија на претседателот Барак Обама ќе го задржи своето тесно мнозинство во Сенатот. Со тоа, двата дома на Конгресот повторно ќе бидат поделени меѓу партиите, што ќе продолжи да биде предизвик за Обама во неговиот втор мандат. Повеќе детали за изборите во Соединетите Американски држави на нашата веб страница macdenes.org или slobodnaevropa.mk. А сега и другите вести. Шефицата на европската дипломатија Кетрин Ештон денеска во Брисел ќе има средба со премиерите на Србија и на Косово Ивица Дачич и Хашим Тачи. Повикувајќи се на соопштението од кабинетот на Ештон, приштинскиот вестник Кохади Торе наведува дека целта на средбата е продолжување на диалогот кој треба да придонесе за нормализирање на односите меѓу Белград и Приштина. Дачич и Тачи денеска прво ќе имаат одвоени средби со Ештон, а потоа ќе има и заедничка средба Ештон-Дачич-Тачи. Ештон првата средба со Дачич и со Тачи ја имаше во Брисел на 19 октомври, а потоа заедно со американскиот државен секретар Хилари Клинтон ги посетија Белград и Приштина. Главните сиријски опозициски групи во екзил денеска се состануваат за да изберат нов извршен комитет и лидер. Овој чекор доаѓа по потезите на другите членови на сирийската опозиција и нивните странски поддржувачи за слабеење на влијанието на Сирискиот национален совет. Според критичарите, Советот е под силно влијание на муслиманското братство и не ги представува ефикасно вооружените бунтовнички групи и опозицијските активисти кои се борат против режимот на председателот Башар Ал-Асад внатре во Сирија. Активисти на опозицијата се среќаваат утре во Доха, Катар, за да изберат 50 члена група, чија цел ќе биде да ја обедини опозицијата и да се координира со бунтовничките борци. Поранешниот министер за внатрешни работи на Грузија, Бачо Ахалаија, е уапсен поради обвинение за злоупотреба на функцијата. Неговиот адвокат синоќа соопшти дека обвинителите 3 часа го испрашувале Ахалаија во врска со несоодветниот третман на одредени лица. За сега нема повеќе детали, но се очекува дека поранешниот министер ќе биде задржан во притвор. Ахалаија поднесе оставка во септември, откако беа прикажани видеоклипови на кои затворски чувари тепале и сексуално злоупотребувале затвореници. Тој беше близок соработник на претседателот Михаил Саакашвили и ја напушти Грузија по парламентарните избори од 1 октомври. Во понеделникот Ахалаија повторно се појави во Грузија, изјавувајќи дека е готов да одговори на, како што ги нарече, идиотските и абсурдни обвиненија против него. Спорт. Фудбалерите на Реал и на Борусија Дортмунд синоќа во Мадрид играа нерешено 2-2 во рамките на четвртото коло од Лигата на шампионите. Во другите надпревари се постигнати следните резултати. Манчестер Сити Ајакс 2-2, Пари Сен-Жермен Динамо Загреб 4-0, Динамо Киев Порто 0-0, Шалке Арсенал 2-2, Олимпијакос Монпелје 3-1, Андерлект Зенит 1-0 и Милан Малага 1-1. Мечевите од другите 4 групи се играат вечер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Македонци од Мала Преспа вадат лични карти на адреси во Ресен. Опозицијата обвинува дека власта ги носи за да гласаат за ВМРО-ДПМНЕ на наредните избори. Се јавува Жанета Здравковска.
Ресен е погоден од нов доселенички бран на жители од Мала Преспа, Албанија, кои поднесуваат барање за издавање на лични карти, потврдуваат ресенчани кои деновиве виделе група луѓе како чекаат пред нотарските канцелари да ги заверат потребните документи.
Тука имаше собрано многу на плоскадот. Јас реков мири си дават тие лични карти. Вчера не некој и од Преспа сте.
Овде во градов имаше раздвижување. Е, овие тука од Преспа, што беа дојде, не гледав. Овде се дека столиците, ваму, по ова улица ги гледав, некој враќа ги гледа дека има документи.
Ако добијат нови лични карти, ќе гласаат за овој град.
Кај ми ако гласа, ќе си гласаш. Абе, не е во ред, како може да е во ред.
Собрани бе себе, со книги врат.
Имаше група од Мала Преспа, чекаа кај нотарите. Цела недела.
Велат ресенчаните Славе Којдовски, Илија Димевски, Нејат Османлиев. И жители од Мала Преспа, кои пред повеќе години се доселиле во Ресен, потврдуваат дека деновиве има нови доселеници кои бараат лични карти.
Овде поарно? Има да, ама ако може да дојдат лични карти, а то сега му даваш, само јасно сите.
Кога
не да ми звава е вадат сега сите од Мала Преспа, ама како е, што е не?
Вели Неда Вуруму, која пред 10 години се доселила во Ресен. Опозиционата СДСМ реагираше дека се доселуваат жители од Мала Преспа во Ресен за да гласаат за кандидатот на владеачката партија, а за возврат им се нудат здравствено осигурување, социјална помош и друг надомест. Ова се случува 4 месеци пред локалните избори во град каде беше тесна разликата меѓу кандидатите на ВМРО-ДПМН и СДСМ на предходните локални избори, изјави Томе Веловски од СДСМ Ресен.
На една адреса се издаваат лични карти на повеќе лица 5-10, а фактот Туисите се предводени од активисти на ВМРО-ДПМН, кои ги носеа до нотарот и до другите служби, очигледна е нивната намера.
Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН не ги коментира обвинувањата. Анкетирајки граѓани затекнавме и нивни партиски членови кои изјавија дека се работи за демагогија.
Просто се запрепасти кога слушнам на телевизор во Ресен, во најмирниот град, дошле од некаде за да добијат ВМРО наводно гласови, добиле станови, чиста демагогија. Абе, наши деца ние, ако гласаме за ВМРО, уште не ни се вработани, не ќе му дадат нив станови.
Вели Климе Јаневски. Ги проверивме и адресите кои опозицијата ги посочи како места каде наводно дојденците прикажувале дека живеат. Газдите на објектите не сакаа јавно да зборуваат, но не негираат дека издаваат соби за жители од Мала Преспа. Нотарите во Ресен, каде беше посочено дека се заверувале договорите за наем на стан, ни ја покажаа вратата. За Радио Слободна Европа од Ресен, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Формирано е здружение на местни заедници на селата од Долна река во општина Маврово Ростуша, со цел полесно да се надминат проблемите на жителите, особено околу одржувањето на селските водоводи. Кенан Мимидиновски.
Актуалниот закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија не овозможува местните заедници да извршуваат активности за подобрување на инфраструктурата во руралните средини, за да животот на населението биде подобар. Ова го оценуваат сите местни заедници од селата во Долна река, општина Маврово Ростуше, заради што деновиве формираа здружение на местните заедници со цел да се надминат, како што велат, бариерите особено околу одржувањето на селските водоводи, но и други активности во сферата на инфраструктурата. Основањето на Сдруженијето на местните заедници од Долна река, според Самет Абдули, председател на местната заедница во Требиште и председател на самото Сдружение, се чини дека е прво Сдружение од ваков карактер во нашава земја.
соочив со проблемот од еден правен вакуум во функционирањето на местните заедници, со кој беше нели нарушен правниот легитимитет на местните заедници, а со тоа и нормалното функционирање на местните заедници. Од тие причини ние не можеме да имаме ниту жиро сметка, а со тој начин беше загрозено и функционирањето на местната заедница. Во контакт со останатите колеги, решението го најдоме во регистрација на Сдружение за развој на местните заедници.
Имаше проблеми при регистрацијата?
Статутот, програмата се ускладени со оние работи со кои се соочуваат местните заедници и немавме никаков проблем од тој аспект, се одеше најкоректно и на овој начин можеме комплетно да ги покриеме домените на работа на местните заедници во рамките на системот.
Во Сдруженијето веруваат дека со овој начин на организирање ќе се надминат проблемите, но исто така додаваат дека сега очекуваат и разбирање од локалната самоуправа.
Повеќе го сфаќам како психолошки страф, демек земање на ингеренциите на државата. Меѓутоа, јас во разговорите со компетентните личности, со градоначалникот, со председавачот на Советот, јас буквално им потенцирав дека постоењето на едно вакво сдружение е од корист и на самата општина, бидејќи без квалитетно функционирање на местните заедници не може да се спроведуваат политиките од општинско ниво и од централно ниво.
Инаку, раководството на Општина Маврово Ростоше во брска со овој начин на организирање на местните заедници преку формирање на здружение наведуваат дека тие ќе го почитуваат актуелниот закон. За Радио Слободна Европа од Дебар Кенан, Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фестивал за 2600 евра е насловено петтото јубилејно издание на Локомоушн, фестивалот на современ танц и перформанс што утре и задутре ќе се случува во МКЦ во Скопје. Љупчо Јолевски.
Петтото јубилејно издание на Локомоушн, фестивалот што го преиспитува фестивалското, манифестацијата што во Македонија отвори нови алтернативни простори за современата уметност, немаше да се реализира пред се без помошта на авторите. Токму уметниците, организаторите и програмерите со откажувањето од своите хонорари за сработеното, овој пат заедно одлучија Локомоушн да го направат да биде видлив и да продолжи да се развива. Билјана Тануровска-Чулавковски, ко-програмер на случувањето, забележува дека насловот на Локомоушн, фестивал за 2600 евра, е јасен и дека тоа е сумата од јавни средства со кои институциите за култура во Македонија сметаат дека може да се поддржи да се направи една манифестација за современа уметност кај нас. Таа дополнува дека многу повеќе се издвојува за мејнстримот и дека рече се и да нема разбирање за поддршка и развој на современата уметност.
Не се работи дека требаме само еден сегмент да поддржиме во обштеството, тоа е институционалната уметност или мејнстрим уметноста, меѓутоа и она која што се развива и живата уметност во граѓанскиот сектор во независната културна сцена.
Оттаму, сосема логично е што ова случување отворено прашува. Зошто некои автори да бидат платени за своите дела, а други не? Дали се смалува просторот каде што може да се твори и да се прикажува современата уметност? Зошто автор на современа танц представа не може да добие средства за свое ново дело или добива средства со кои не може да го продуцира? И конечно најболното, зошто си одат младите автори од Република Македонија?
Тоа е навистина едно горливо прашање и ние само гледаме како авторите во кои што сме инвестирале, не можеме да ги задржиме овдека. Тоа е една генерација која што заминува и не може ни да се врати доколку на вистина не се вложи повеќе за да може да остане да работи да твори овде.
Годинава паралелно со Локомоушн 5 во организација на Локомотива и Номад Танц Академија ќе се одвива и интернационалната трибина Номад Танц Застапува. На ова случување е планирано да присуствуваат 50 на уметници, менаџери, креатори на културни политики, представници од фондации, консултанти и политичари кои ќе разговараат за иднината на современиот танц на Балканот. Нивната заедничка заложба е да се подобри соработката во регионот преку директно вклучување во процесите на донесување одлуки за да се пополнат сите празнини. Конечно, Локомоушн 5 е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и град Скопје, а партнер на настанот и фестивалот е Младинскиот културен центар. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.